La sfârșitul lui septembrie am început să citim și să medităm împreună asupra cuvântului lui Dumnezeu din Epistola către Romani. Am ajuns astăzi la capitolul 5, partea a doua. Pentru cei care sunteți musafiri, vreau să vă spunem că în anul acesta, deci din septembrie și până la sfârșitul lunii iunie 2008, noi ca biserică ne vom aprofunda privirile în Cuvântul lui Dumnezeu din această epistolă, pentru că această epistolă, supranumită și Evanghelia Apostolului Pavel, este de altfel explicația Evangheliei. Inspirat de Duhul Sfânt, Apostolul Pavel ne spune ce înseamnă vestea bună, Evanghelia. Așa cum zice el într-o altă epistolă, când scrie unei biserici și le spune: fraților, de ce folos v-aș fi eu dacă cuvântul meu nu va aduce nici descoperire, nici cunoștință, nici prorocie, nici învățătură? De ce folos v-aș fi? Ce folos de slujirea mea dacă n-ați primit nici descoperire, nici cunoaștere, nici prorocie, nici învățătură? Asta înseamnă că atunci când ne închinăm lui Dumnezeu și ascultăm cuvântul, El trebuie să aducă măcar una din acestea în viața noastră. Apostolul Pavel își începe epistola către Romani prin cuvintele prin care el se prezintă și spune: Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Evanghelie pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Ea, adică Evanghelia, privește pe Fiul Său. Evanghelia nu privește tradițiile noastre. Evanghelia nu privește părerile noastre despre Dumnezeu. Evanghelia privește pe Fiul Său, născut din sămânța lui David în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Pentru Pavel, care fusese rabin, cum zice el, nu sunt vrednic să fiu apostol, pentru că eu am prigonit biserica lui Dumnezeu. Pentru Pavel, Iisus Hristos, Iisus Mesia, a fost revelația vieții lui. De când l-a descoperit pe Domnul Iisus, Pavel avea să spună: Iisus Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Vreau să fiu găsit îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos, nu în meritele mele. Vreau să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. A murit. Am fost răstignit împreună cu Hristos. A murit și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și prin viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu. Pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Pot totul în Hristos care mă întărește. Când Am privit mărturia Apostolului Pavel în epistole. M-am întrebat și ne-am întrebat ce ar fi creștinismul fără Hristos. Pavel spune, creștinismul nu e o religie. Este o relație cu Iisus Hristos, Dumnezeu descoperit, Dumnezeu întrupat. Câte lacrimi de bucurie vor fi în cer? Câte mărturii mișcătoare vor fi acolo? Pavel are una din cele mai zguduitoare mărturii. În dimineața aceasta, Duhul lui Dumnezeu ne-a mișcat inima prin ceea ce a făcut Iisus Hristos într-o familie dincolo de Prut, în viețile unor oameni dincolo de Prut. Da? Viața fiecărui om cu Iisus Hristos e o poveste eternă. Îngerii doresc să înțeleagă această minune. Epistola către Romani prezintă Evanghelia lui Hristos. Pavel zice, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire sau o dreptate sau o îndreptățire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Mulți se întreabă, care e credința adevărată? Credința adevărată este credința care duce la mai multă credință. Credința adevărată este credința în Iisus Hristos, Mântuitorul, care primită cu adevărat, te duce din zi în zi la mai multă credință. Sigur, Pavel spune că înainte de orice, în vestea asta bună, el trebuie să spună și partea rea, partea negativă, vestea cea rea. Și anume, veste pe care oamenii nu vor să o audă, și mai ales cei din început de mileniu 3. Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnăbușe adevărul în nelegiuirea lor. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Și au ajuns să se închine creaturii în locul Creatorului care este binecuvântat în veci. Zice Pavel, toată lumea zace în întuneric spiritual. Când Iisus Hristos m-a chemat, mi-a zis, te-am ales din mijlocul norodului acesteia și a neamurilor la care te trimit să le deschizi ochii. A primi Evanghelia înseamnă să ți se deschidă ochii, să ți se deschidă ochii inimii. Așadar, omule, se întoarce Pavel către evrei, voi care vă țineți de lege, voi care vă țineți de tradiție, voi care îi judecați pe toți că nu sunt buni, numai voi sunteți buni, că numai voi aveți descoperirea adevărului lui Dumnezeu, voi care îi priviți de sus pe ceilalți, zice Apostolul Pavel, așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul faci aceleași lucruri. Judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Ție ți-a descoperit Dumnezeu adevărul. Voi sunteți poporul legământului, din voi a venit Mesia, zice Apostolul Pavel despre evrei. Și apoi întreabă, disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu. Și Pavel concluzionează scriind despre cei ce se încred în lege și în tradiție. Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu. Și tăiere împrejur nu este aceea care este pe din afară în carne, ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru și tăiere împrejur este aceea inimii, în duh, nu în slovă. Un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Și eu aș completa, creștin adevărat este cel ce este în inimă, nu în ritualul exterior. Capitolul 3, Pavel concluzionează, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, și cei religioși și cei nereligioși. Toți au păcătuit. Toți au falimentat. Nu există niciun om pe pământ care să fi putut trăi în așa fel încât să-și împlinească menirea pentru care Dumnezeu ne-a creat. Dumnezeu ne-a creat pentru gloria Lui. Și Pavel spune, toți au falimentat, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată. Sunt socotiți neprihăniți fără plată. Prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Și apoi zice, Avram, părintele nostru, părintele tuturor celor credincioși, cum a fost socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu? Dacă Avram a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Ce fel de fapt ar trebui să facem noi încât să-i spunem lui Dumnezeu, Dumnezeule, trebuie să ții cont. Uite ce am făcut. Nici Avram, zice, nu se poate lăuda înaintea lui Dumnezeu. Niciun om n-are cu ce să se laude înaintea lui Dumnezeu. A, noi ne putem lăuda față de alții. Poți să spui, eu sunt mai bun ca ceilalți. Dar în fața sfințeniei și slavei lui Dumnezeu, niciun om n-are cu ce să se laude. Ce zice Scriptura? Nu ce spun părerile oamenilor, tradițiile sau ce zice Scriptura. Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Ne-a fost descoperit ca să înțelegem inima lui Dumnezeu pentru noi. Ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit neprihănire. Acum noi care am studiat acest capitol știm că la un moment dat Avram pus la încercare, prin credință a intuit că Dumnezeu îl poate da pe Isaac înapoi în via din morți. Avram a înțeles că Dumnezeu este Dumnezeu care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi și că El poate să învieze din morți. Că nu se termină totul aici. Cum a înțeles Avram asta acum 4.000 de ani? Fără Biblie, fără alte revelații speciale, doar ceea ce a vorbit Dumnezeu și experiența care a avut-o el cu Dumnezeu? Cum a înțeles Avram asta? Un lucru știm sigur, Mântuitorul a mărturisit despre Avram. Avram a văzut ziua mea și s-a bucurat. Toată istoria este concentrată în persoana Domnului Iisus. Dumnezeu a venit în lumea aceasta și a luat trup de om. A murit pe cruce pentru păcatele noastre. A înviat. Avram a văzut lucrul acesta. De ce ni se spune despre el? El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu. De plin încredințat că el ce făgăduiește, poate să și împlinească. Poți tu să-i dai slavă lui Dumnezeu? Sau te uiți mai mult la împrejurările vieții? Ești copleșit de problemele cu care te confrunți, de competiția care e în societate, de ispitirile care ne înconjoară. De aceea credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Dar nu numai pentru el este scris că i-a fost socotită ca neprihănire, ci este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită nouă. Celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Și se întâmplă un lucru, ba mai mult, ne bucurăm chiar și necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar această biruință aduce nădejdea. Deci, prin credință, s-a făcut pace între noi și Dumnezeu. Avem pace cu Dumnezeu. Pacea lui Dumnezeu, care ocrotește mintea și gândurile noastre, uneori nu ne stăpânește atunci când fluctuăm în încrederea noastră. Dar pace cu Dumnezeu prin Iisus Hristos avem din clipa în care ne-am pus încrederea în Iisus Hristos. Pacea cu Dumnezeu. Între noi și Dumnezeu este pace pentru toată viața. Noi nu suntem niște creștini care încercăm spre sfârșitul vieții să dobândim împăcarea cu Dumnezeu, pace cu Dumnezeu. Ci pentru că Iisus Hristos a făcut pace între noi și Dumnezeu, trăim din această pace. Personal nu înțeleg pe acei creștini care ajung sub un stres spiritual așa de puternic că nu mai știu ce este cu ei. Dacă ai pace cu Dumnezeu, nu mai trăiești sub teroare. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Ba mai mult, acum când suntem neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrășmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. De ce zice Pavel în Epistola către Corinteni? Dumnezeu era în Hristos, acolo pe cruce, împăcând lumea cu sine. Și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Vă rugăm fierbinte, în numele lui Iisus Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe Cel ce n-a cunoscut păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El, în Hristos. Și acum, partea a doua a capitolului 5 din Romani. Vă invit să o ascultați. Romani, capitolul 5, de la versetul 12. Pentru cei care n-ați fost cu noi tot timpul, am făcut această prezentare a primelor capitole din Epistola către Romani. Acum vă invit să ascultăm împreună Romani, capitolul 5, de la versetul 12 la 21. Aceste versete par greoaie. Pentru mulți sunt dificil de înțeles. Eu mă rog ca Dumnezeu să ne descopere ceea ce descoperă pruncilor. Zice Domnul Iisus, te laud, Tată, că ai ascuns aceste lucruri de cei pricepuți, de cei înțelepți, de cei învățați, de cei cu multă știință. Și le-ai descoperit pruncilor. Și mă rog ca Dumnezeu să ne descopere, Duhul Dumnezeu să ne descopere ceea ce avem nevoie ca să fim întăriți în credință. Romani, capitolul 5, versetele 12 la 21. De aceea, După cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit, căci înainte de lege păcatul era în lume, dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege. Totuși moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a celui ce avea să vină. Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala. Căci dacă prin greșeala uneia singur cei mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Iisus Hristos, s-a dat din belșug celor mulți. Și darul fără plată nu vine ca printre acel unul care a păcătuit, căci judecata venită de la unul a adus o sândă. Dar darul fără plată venit în urma multor greșeli a adus o hotărâre de iertare. Dacă deci, prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Ba încă și legea a venit pentru ca să se înmulțească greșeala, dar unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult. Pentru ca după cum păcatul a stăpânit din moartea, tot așa și harul să stăpânească din neprihănirea, ca să dea viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Poate că măcar un semestru am avea nevoie să aprofundăm acest cuvânt. Dar în dimineața aceasta, când ne pregătim și pentru sărbătoarea nașterii Mântuitorului, aș vrea să reținem câteva lucruri foarte simple. Începând cu Adam și cu păcatul lui Adam, a început domnia morții în lume. Lucru evident, nu-i așa? Adam n-a păcătuit pentru că a avut intenții rele. Eva mai întâi și apoi Adam au fost ispitiți de diavolul: dacă veți călca porunca lui Dumnezeu, dacă veți mânca din pomul cunoașterii binelui și răului, atunci veți fi ca Dumnezeu. Adică nu mai depindeți de El. Adică decideți voi ce e bine și ce e rău. Adică sunteți proprii voștri stăpâni, sunteți ca Dumnezeu. Și Adam, nu cu intenții rele, dar prin neascultarea unui om, a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea. Dumnezeu îi spusese: în ziua când vei mânca, vei muri. Sigur, moartea de care vorbește Dumnezeu este în primul rând moarte spirituală. În Efeseni, capitolul 2, Apostolul Pavel spune: voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară. Nu este o contradicție în termeni. Erați morți, adică despărțiți de Dumnezeu, în păcatele în care trăiați. Aceasta este problema omului. Noi suntem vii unii față de alții, chiar și față de duhurile demonice, dar morți față de Dumnezeu din pricina păcatului. moartea spirituală. De aceea a venit Iisus Hristos să ne aducă de la moarte spirituală la viață, prin manifestarea dragostei lui Dumnezeu. Sigur, ce a spus Dumnezeu implica și moartea fizică, adică despărțirea Duhului de trup. Și trupul se întoarce în țărână, căci din țărână a fost luat. Și Duhul se întoarce la Dumnezeu care l-a dat. Așa ne învață Biblia. Moartea fizică. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit, acum puteți să puneți întrebarea și un bebeluș de 2 săptămâni care moare după ce e născut și el a păcătuit? Pavel zice, toți au păcătuit. S-a născut, a trăit 3 zile și a murit. A păcătuit? Pavel spune că în Adam toți am păcătuit. Nu e vorba aici de păcatele noastre. E vorba de păcat, nu de păcate. Păcatele sunt doar o istorie de fapte, de nesupunere. Și omul, pe măsură ce devine conștient de sine însuși și are discernământ, începe să facă fapte datorită firii lui păcătoase. Deci în Adam toți am păcătuit. Ce înseamnă asta? Versetul 19. Căci după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși. Știți, zice, uite, hoțul. A furat ceva din magazin, l-au prins hoțul. Nu-i hoț pentru că a furat. A furat pentru că era hoț. Nu-i curvar pentru că a desfrânat. A desfrânat pentru că e curvar. Problema noastră era că toți suntem păcătoși în firea noastră. Asta am moștenit din Adam. Apoi, câte păcate a făcut fiecare, asta e altă istorie. Problema însă este că din Adam noi toți ne-am născut păcătoși. Că unii au avut ocazie să facă mai multe rele, alții mai puține, asta e o altă poveste. Dar rețineți, din pricina unei singure neascultări, din pricina unui singur păcat, Dumnezeu a adus o sânda peste toți oamenii. O să ziceți, nu este exagerat Dumnezeu? Este exagerat, dar numai în dragoste. Iată de ce. Problema lui Adam și de la el până astăzi, problema noastră, este una singură. Noi am fost creați să stăm sub autoritatea lui Dumnezeu, să-L ascultăm pe Dumnezeu, să ne încredem în El, să depindem de El. Și Adam a spus, nu mai vreau să depind, vreau să încerc să fiu eu, singur, fără el, să decid eu. Isaia zice, noi rădăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. E drumul meu, e drumul tău, da? Sunt eu. Fiecare ne-am întors spre noi. Un teolog spunea, copilul se naște în lumea asta cu spatele spre Dumnezeu. Orice copil se naște în lumea asta cu spatele spre Dumnezeu. Ne întoarcem, ne naștem cu întoarcere spre noi înșine. David zice, în păcat m-a zămislit mama mea. M-am născut cu o fire sucită. Vitejul lui David se scrie în Biblie, când trăgeau cu arcul, nu păcătuiau. Adică nu greșeau ținta, pentru că a păcătui înseamnă a greși ținta. Noi am fost creați pentru o țintă. Când Adam s-a întors spre sine și a ieșit de sub autoritatea lui Dumnezeu și natura aceasta s-a transmis în noi, Noi toți ne-am născut cu un arc sucit. Tragi cu săgeata, vrei să lovești ceasul și nimerești în balcon. Vrei să faci voia lui Dumnezeu și ajungi în altă parte. E o sucitură noi. Ne-am născut păcătoși. Ne-am născut cu o fire înclinată spre păcat. Cu o fire care ne îndeamnă la neascultare, la nesupunere, la răzvrătire, pentru că suntem noi centru, nu e Dumnezeu. Domnia morții, moartea spirituală, moartea fizică și moartea a doua sau moartea eternă este despărțirea pentru totdeauna de Dumnezeu și de posibilitatea întoarcerii la Dumnezeu. Este despărțirea pentru totdeauna de harul lui Dumnezeu. De ce vreau să vă spun? În fiecare generație, când oamenii mor fără să fie întorși la Dumnezeu, când oamenii mor nemântuiți, când oamenii mor neîmpăcați cu Dumnezeu, noi suntem mai săraci. Noi suntem mai săraci. Gândește-te că din generația noastră un stol de porumbei ar putea să zboare spre cer din România când va veni Domnul Iisus, că și toți cei mântuiți îl vor întâmpina pe nori de slavă în văzduh. Și din generația noastră s-ar putea să zboare puțin. Vom fi mai săraci, o generație mai săracă. Adam, care este o icoană preînchipuitoare a celui ce avea să vină. Al doilea lucru care vreau să vi-l spun este că Adam, zice Apostolul Pavel, este doar o icoană preînchipuitoare a celui ce avea să vină. Cine este acela care avea să vină? Pe cine avea Dumnezeu în vedere din eternitate? Pe Fiul Său care avea să se întrupeze. Ascultați ce spune Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 1, versetele 9 și 10. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Suntem aruncați într-o poveste care ne depășește. Nu numai generația noastră, nu numai istoria, nu numai timpul. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Al doilea Adam, unii zic ultimul Adam și al doilea om. Oricum, așa cum Adam este capul rasei umane, toți oamenii s-au născut dintr-unul singur, zice Pavel. Din Adam ne tragem toți. Cu aceeași natură înclinată spre păcat. Nu contează, nu există rase superioare și rase inferioare. Nu există etnii mai bune și etnii mai rele. Noi toți suntem urmașii lui Adam. Dar așa cum toți ne tragem din Adam, Adam era doar icoana preînchipuitoare a celui ce avea să vină și avea să aducă la viață și în ființă o nouă rasă umană care va stăpâni în eternitate deasupra îngerilor și vor fi făcuți părtași harului lui Dumnezeu și dumnezeirii Domnului Iisus Hristos. Aceasta este chemarea noastră. Și atunci, cum s-a născut Iisus Hristos în lumea noastră? Haideți câteva minute să medităm aici, poate mai continuăm și în ziua de Crăciun. Iisus Hristos este Dumnezeu Fiul întrupat. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Dar El a venit într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru că El este Dumnezeu adevărat și este om adevărat. Consecințele căderii lui Adam au fost însușite de Fiul lui Dumnezeu când s-a întrupat. El a suferit, El a plâns, El a obosit, El a însetat, El a flămânzit, El a murit. Consecințele căderii lui Adam și le-a asumat Fiul lui Dumnezeu când s-a întrupat. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. Și s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. În 1 Corinteni, capitolul 15, Apostolul Pavel spune: de aceea este scris, omul dintâi, Adam, a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Dar întâi nu vine ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Omul dintâi este din pământ, pământesc. Omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Ne-am născut în lumea asta din Adam. Dar Iisus Hristos, care s-a născut din femeie și a luat în trupul lui consecințele neascultării lui Adam, El, om adevărat și Dumnezeu adevărat, conceput prin Sfântul Duh, născut prin Sfântul Duh, Sfântul care se va naște din tine, El singur nu s-a născut păcătos. Noi toți ne-am născut păcătoși. El s-a născut luând în trupul lui toate consecințele păcatului, fără ca El să fie păcătos. Rețineți, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, dar n-a fost păcătos. Sfântul care se va naște din tine va fi numit Fiul lui Dumnezeu, a spus îngerul Gabriel. Adam putea să nu păcătuiască. Adam putea să păcătuiască. Și dintre cele două, Adam a ales să păcătuiască. Odată căzut sub păcat, Adam și urmașii lui nu mai puteau să nu păcătuiască. De aceea Pavel spune, robi ai păcatului, în sclavia păcatului, nu poți să nu păcătuiești. Dar iată minunea, s-a născut în lumea noastră Fiul lui Dumnezeu, A luat trupul uman cu consecințele, cu urmările păcatului, fără ca el să fie păcătos, el neputând să păcătuiască, fiind ispitit să păcătuiască, dar el n-a putut să păcătuiască. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat în Ghețimani? Sau mai întâi? Vă aduceți aminte de studiul Epistolei către Evrei? El ne înțelege pentru că în toate lucrurile a fost ispitit ca noi, dar fără păcat. Noi când suntem ispitiți, ne luptăm, dacă de foarte multe ori cedăm. Și apoi ne smerim, ne pocăim ca David, ca Petru și harul lui Dumnezeu ne întărește din nou, ne iartă, ne curățește și iar ne întărește și în felul acesta o viață întreagă tot țintim spre chipul acela al Domnului Iisus Hristos. El niciodată n-a cedat. El a fost ascultător întotdeauna până la moarte și încă moarte de cruce. Și în Ghețimani, când el știa că trebuie să fie făcut păcat pentru noi, când stătea și se ruga tatălui și spunea, Tată, dacă este o altă cale, dacă este cu putință, dacă se poate acest pahar să fiu făcut păcat, dacă se poate, depărtează-l de la mine. Știți ce s-a întâmplat în Ghețimani? Sudoarea lui s-a transformat în picături de sânge. Fiul lui Dumnezeu putea să moară, dar nu putea să accepte să fie păcătos. A fost făcut păcat pentru noi, dar în el niciodată păcatul n-a avut nici un locșor. Poate că la asta se referă autorul epistolei către evrei când zice voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Și acum vestea bună știți care este? Iisus Hristos a venit la ei săi, adică la evrei. Ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și ascultați ce zice același apostol în epistola lui, în 1 Ioan, capitolul 3. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Cine este născut din Dumnezeu, cine este născut din Duhul lui Dumnezeu, cine este născut din nou, nu poate păcătui. Acum o să mă întrebați, și asta înseamnă că n-am mai păcătuit niciodată? Acest nu poate păcătui, în ceea ce spune Ioan, este sămânța lui Dumnezeu rămâne în el. Deci, ce am avut noi, Duhul trupului, Duhul cărnii, în Noul Testament există două cuvinte care vorbesc despre trup, soma și sarx. Soma este trup, carne, soma. Hristos a luat soma noastră. Dar în Noul Testament, trup și carne, mai este și sarx, care înseamnă Duhul trupului. Hristos n-a luat sarxul nostru. El a avut Duhul lui Dumnezeu. Cine-i născut din nou, cine-i născut din nou, este încă în acest trup, în această somă, da? Firea veche încearcă să ne ispitească, dar Duhul Domnului, îndemnurile Duhului, viața din Dumnezeu, nu mai este compatibilă cu trăirea în păcat. Iată de ce niciun copil al lui Dumnezeu, chiar dacă alunecă, chiar dacă greșește, chiar dacă păcătuiește, nu mai poate să rămână în starea aceea. Iar dacă tu poți să rămâi, tu poți să-L sfidezi pe Dumnezeu, tu poți să te centrezi numai în tine, dacă poți asta, orice ai fi, baptist, ortodox, catolic, n-are nicio valoare, dacă poți. Problema este, ești născut din Dumnezeu sau numai din Adam? Din Hristos sau numai din Adam? Nu știu, n-aș vrea să trecem ușor peste acest lucru. Este esențial. Este esențial. Dacă cineva nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Hristos este idealul. El n-a păcătuit niciodată. Cine e născut din Dumnezeu este luat din împărăția întunericului și transferat în împărăția luminii firului dragostei lui și a pornit o călătorie spre lumină, din lumină spre lumină. Adică din harul lui Dumnezeu, care ne-a fost dat fără plată și Dumnezeu ne consideră, ne socotește neprihăniți în această creștere și începe lupta în sufletul nostru, despre care vorbi Romani 6, 7, 8. De-abia aștept să ajungem la acele capitole și cei care simțiți că aveți nevoie de ele, începeți să le citiți din seara asta. Nu amânați până în ianuarie, când vom începe noi din nou studiu, da? Este o luptă. Dar spuneți-mi un creștin autentic care, privind în urmă, se simte fericit pentru acele zile când l-a sfidat pe Dumnezeu. Spuneți-mi un creștin autentic. Simți asta în sufletul tău că ești fericit pentru atunci când ai fost neascultător, când l-ai sfidat pe Dumnezeu? Niciodată. Deci, zice Dumnezeu, voi scoate din voi inima de piatră, adică inima aceea nesimțitoare, și vă voi da o inimă sensibilă și voi pune Duhul meu în voi. David zice, Dumnezeule, fă ceva cu mine, pune în mine un duh nou și statornic. Nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Închei cu o simplă ilustrație. Domnul Iisus spune că atunci când cuvântul lui Dumnezeu, care este sămânța împărăției, pătrunde în sufletul nostru, ne luminează prin har și prin credință mintea și inima, face din noi sămânța împărăției. Deci rețineți, cuvântul lui Dumnezeu pe care îl primim despre Domnul Iisus Hristos, credința care ne punem în Domnul Iisus Hristos, acest cuvânt care ne naște, Duhul Sfânt ne naște prin acest cuvânt din nou, face din noi sămânța împărăției. Și Domnul Iisus spune așa, că bobul de grâu care a căzut la pământ, dacă nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Semănătorul a ieșit și a semănat. Unele boabe au căzut în cărare, altele în pământ pietros, dar unele au căzut în pământ bun, au crescut, a adus roadă. Unul 30, altul 60, altul 100, deci o diferită roadă. Născuți în Adam, suntem neghină. Născuți în Hristos, suntem grâu. Acum vă rog să ascultați un lucru. Ieri am trecut cu soția pe lângă o biserică, nu vreau să discut tradițiile altei biserici, pentru că și tradiția noastră poate să fie tot așa de moartă. Dar era arhiplin, pescări, lume plin. Și soția zice, ce e aici, nuntă? Eu zic, nu se poate nuntă în post. Nu există nuntă. Dar atunci ce este? Am încetinit și ne-am uitat și fiecare era cu un vas cu colivă. Știți ce este coliva? Da? Grâu fiert, da? Grâu fiert. Era și câte o lumânare în colivă. Grâu fiert. Eu nu vreau să intru în discuția despre colivă. Eu vreau să întreb dacă biserica asta este doar o colivă. Mai întreb o dată. Nu discut tradiția altei biserici. Eu întreb dacă noi suntem doar o colivă plăcută din care lumea mănâncă cu plăcere. Doar grâu fiert. Doar grâu fiert. Grâu fiert nu aduce roadă. Ia seamănă grâu fiert și vei vedea că nu vei culege nimic. Adică trebuie să fim grâu autentic, viu și încă ceva. Mort în ogor, zdrobit în ogor. Dacă bobul de grâu nu moare, dacă nu mor față de mine, ca să trăiască Hristos spre alții, dacă nu mor zilnic față de mine, ca să trăiască Hristos pe alții, nu știu dacă nu cumva unii să mulțumesc că sunt grâu, dar grâu deja transformat în colivă. Asta aduce moarte, miroase a moarte. Doamne, ce seceriș vei avea din generația noastră? Ce suntem noi cei de la Dales? Colivă sau grâu însămânțat de Hristos în societate? Grâu care moare în fiecare zi, ca Hristos să trăiască prin noi și în alții. Haideți să o luăm de la familia noastră. Îmi vine acum în minte o familie, s-a întors la Domnul cineva și mă întrebam de ce copiii stau departe. Și mai târziu am descoperit de ce. A socotit că dacă vine și e baptistă sau baptist, e o colivă mai bună ca cea ortodoxă. Ascultați, nicio valoare. Aici problema este de viață și moarte. Ori în Adam, ori în Hristos. Ori înclinați toată ziua spre noi și spre păcat, ori înclinați spre ascultare. Nu reușim totdeauna, dar este în noi o înclinare spre ascultare, pentru că Duhul lui Dumnezeu ne cercetează. Ana, fiica lui Fanuel, a venit la templu, la 84 de ani. Nu a stat să se văicărească cu privire la ea. Am spus odată că am cunoscut o soră mai în vârstă care avea o cameră de vreo, nu știu, 9 metri pătrați, 12 metri pătrați, nu știu cât era camera aceea, dar nici Napoleon n-avea atâtea probleme cât avea ea. Putea să scrie, mi-a zis, romane, pentru că stând într-o singură cameră din care nu putea să iasă afară, toată lumea se învârtea în jurul ei. Și câte îi făceau vecinii, și câte îi făcea administratorul, și câte probleme avea cu cei care nu o băgau în seamă, chiar și cu biserica care nu mai vizita, câte probleme avea. Nici Napoleon n-a avut atâtea probleme. Fiecare dintre noi, când suntem centru, mirosim a moarte. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, Tu ai venit în lumea aceasta să aduci viața. Tu ești bobul de grâu care a murit ca să dea viață, să rodească holda spirituală. Și ne dai și nouă harul acesta, să fim născuți din Tine prin Sfântul Duh și să Te purtăm pe Tine în inimile noastre. Nu o simplă tradiție, nu o colivă frumoasă, ci viața Duhului Tău cel Sfânt, Doamne. Stăm înaintea Ta și ne cercetăm fiecare, cât suntem conduși de firea noastră și cât suntem conduși de Duhul Tău. Doamne, dacă sunt aici suflete care încă nu și-au pus încrederea în Tine, care n-au înțeles că viața ești Tu, ajută-i astăzi, Doamne, să Te accepte pe Tine, să accepte să fie răstigniți împreună cu Tine și să învieze împreună cu Tine. Și pe cei care Te-am primit, Doamne Iisuse, Te rog să continui să ne cercetezi în dragostea Ta, ca să ducem lumea acesteia Nu un Iisus de hârtie, nu o tradiție doar, ci să te purtăm pe tine, Doamne. Stăm înaintea ta, Doamne, și dă-ne puterea prin Duhul tău cel Sfânt să ne cercetăm și să acceptăm zilnic crucea care ne-ai dat-o. Să murim în fiecare zi, să fim răstigniți în fiecare zi față de noi înșine, ca să trăiești tu în noi. Pentru că numai viața ta rămâne, Doamne. Numai ceea ce trăim cu tine și pentru tine, numai aceea rămâne pentru veșnicii. A ta să fie cinstea, lauda și slava, Tată, Fiule și Sfântule Duh. Amin. Vă doresc sărbători fericite!